Când întrebi pe cineva care are copii care e cel mai frumos lucru din viața sa, îți va spune cel mai probabil despre faptul că e părinte.
Și la fel de probabil, dacă întrebi care e cel mai enervant lucru, afli că acesta e legat de momentul în care unul dintre ei ajunge să-și dea ochii peste cap.
Cu ochii dați peste cap este podcastul în care vorbim nevorbitele din relațiile dintre părinți și adolescenți. Suntem Andrei Stupu
și Corina Neagu
și vă mulțumim că ne sunteți alături.
Bună ziua tuturor! Dragilor, a venit toamna, a venit și un nou sezon al podcastului Cu ochii dați peste cap. Suntem Corina Neagu și
Andrei Stupu.
Și sper să rămâneți alături de noi în continuare, pentru că avem niște vești extraordinare să vă dăm. Una dintre ele nu este neapărat extraordinară, dar este foarte, foarte bună pentru Andrei și las pe el să continue și să spună care sunt planurile de viitor.
În primul rând, na, așa o introducere legată de emoții și sentimente, că noi am vorbit foarte mult despre asta și am explorat la adolescenți și la părinți felul în care procesează veștile, emoțiile, schimbările. Despre ce n-am vorbit științific, să spunem, dar am vorbit prin experiența de viață a invitaților noștri, ar fi etapele de dezvoltare a lui Piaget în psihologia umană, deci felul în care se întâmplă în anumite etape ale vieții ritmul schimbărilor.
Și să înțeleg că tu ești într-o nouă etapă.
Eu sunt într-o etapă în care ritmul schimbărilor este foarte accelerat și pornind de la premisa asta și cu motivația de a extinde foarte mult competența în zona academică, va trebui să fiu mult mai orientat spre asta și, prin urmare, vestea pe care tu ai introdus-o ca fiind într-adevăr una tristă, dar care...
N-am zis chiar trist, am zis că nu este neapărat bună.
Nu este cea mai bună, dar nu este nici cea mai rea. Contează că ce s-a creat aici până acum e foarte frumos și pentru noi și pentru oamenii pe care i-am avut aici și mai ales pentru cei care ne-au scris după fiecare episod și ne-au spus că ce au ascultat i-a inspirat, i-a motivat să facă lucrurile mai bine și să își construiască în mod conștient relațiile cu ai lor copii. Vestea este, prin urmare, aceea că sezonul 2 al podcastului Cu ochii dați peste cap va fi prezentat exclusiv de Corina Neagu, ceea ce este o veste foarte bună.
Mulțumesc! Și, să te scoți și tu puțin acum.
Mă scot, știi? La propriu, da. Dar nu cu totul. O relație odată creată se păstrează și în afara unei specifice colaborări profesionale, că noi o să mai avem și de asta în vari arii
și
de interes
comun.
Și oricum
nu podcastul este cel care ne-a unit pe noi, ci sau poate ne-a unit puțin mai mult podcastul, ăsta este adevărul, dar ne cunoșteam de dinainte și am colaborat și înainte și o să o facem în continuare.
Ne-a adus mai des la aceeași masă, alături de colegul nostru Valentin Dilță, care e aici și a montat un sezon de episoade. Faptul că ne-ați auzit cu aceste voci impecabile, spune eu, îi se datorează în totalitate. Prin urmare, Corina, da, asta se întâmplă, sunt
mai,
în
mai
al doilea
concret,
an de
Andrei,
master,
mai concret, așa.
Îmi propun să studiez o parte din acest an în străinătate, îmi propun să mă pregătesc deja pentru teza de doctorat, care va fi despre etică și despre studii intergeneraționale, cele două pasiuni ale mele când vine vorba de consultanța de business și de trainingul de soft skills în companii.
Minunat.
Noi aici suntem în zona asta
este.
În care educația este misiunea noastră de viață și ajutorul orientat către ceilalți în ceea ce privește conștientizarea, responsabilitatea și tot ce mai are legătură cu coachingul o să ne țină. Asta sunt sigur că nu se va schimba, pentru că a fost încă de când am plecat de acasă de la 14 ani, cam tot ce am făcut a fost în zona educației, sigur, sub diferite forme și cu etape firești de dezvoltare, de acreditare, de înțelegere a domeniului și de extinderea numărului de parteneri și de prieteni în domeniul ăsta. Dar asta e clar misiunea mea de viață și voi rămâne atașat de ea tot timpul. Felul în care se manifestă însă lucrurile de multe ori e unul alert. Și ce cred că e din nou important și acum întorcându-ne la tema podcastului nostru, pentru că vorbim despre tineri și vorbeam în anumite episoade pe parcursul podcastului despre cum reușim să păstrăm relațiile, știi? Și cred că asta e o temă foarte, foarte importantă, Pentru că o decizie de genul ăsta poate să fie făcută din... Atacă aici două principii la nivel de valori umane. În primul rând avem datoria de a ne alege propriile bătălii, cumva, choosing our own goals. De partea cealaltă avem o valoare care... E foarte interesant că e în același spectru. Dacă o luăm teoretic, ele sunt surori. Da? Libertate și loialitate fac parte din spectru umanist benevolent al valorilor. Și atunci ce apare în interiorul celui care e pus în măsura să ia o decizie de genul ăsta, și tinerii sunt, adolescenții sunt la vârsta în care de foarte multe ori trebuie să aleagă ce carieră urmează, la ce liceu se duc, la ce prieteni renunță pentru a-și vedea mai departe de facultatea pe care și-o doresc, poate într-o altă țară și așa mai departe.
La ce grupuri se afiliază?
Apare acest conflict valoric, este ce aleg. Mi-aleg propria bătălie pe principiul libertății și ideea că construiesc viitorul de maniera în care simt că e cel mai potrivit, sau am o datorie, ideea de loialitate, am început ceva și trebuie dus până la capăt. Acum, sănătos este să facem un mix optim între cele două și să reușim să comunicăm în primul rând. Cred că ăsta e ingredientul esențial. Și ce m-a bucurat în discuțiile cu tine când la început a fost că ai tratat cu foarte multă căldură decizia asta și ai venit încurajator chiar, adică nu a fost nicio urmă de...
Nu ar avea de ce, nu m-ai cunoscut de acum 20 de ani, probabil că acum 20 de ani aș fi reacționat cu totul altfel și cu mult mai mult patos și că, na, așa este, se întâmplă, m-aș fi simțit probabil abandonată. În momentul ăsta nu consider că renunți la podcast sau că ai dat cu piciorul unei oportunități, ci că tu, din contră, te-ai orientat către ceva care îți face bine și eu mă bucur pentru tine că ai luat decizia potrivită pentru tine. Asta nu înseamnă că podcastul va avea de suferit. Din contră, tu vei fi oricum invitatul nostru cu drag, te invităm.
O să vin cu mare drag să povestim despre lucrurile pe care le voi descoperi.
Exact.
Iată, mă duc să învăț.
Și despre proiectele tale minunate și unele dintre ele sunt comune. Deci cred că mai avem foarte multe lucruri de împărtășit oamenilor. Tu ai foarte multe lucruri de făcut pentru tine, în primul și în primul rând. Și componenta esențială pe care eu îți doresc să o dezvolți în continuare este iubirea. Pentru că tot ne-am propus să vorbim astăzi și despre această componentă.
Despre o emoție foarte puternică, una dintre emoțiile fundamentale conform Daniel Goleman, pe lângă celelalte care sunt așa un pic mai, la prima vedere, par mai dure, da? Tristețe, dezgust, frică, furie.
Da, fac parte din viață și sunt emoții pe care le simțim.
Sigur, și sunt esențiale în a ne susține echilibru și, așa cum am văzut în filmul Inside Out, pe care eu mereu îl dau drept exemplu, când ne oprim să ne manifestăm emoția da, care ne vine, o să folosesc așa termeni foarte plastici, împiedicăm de fapt singura noastră șansă de a pune în exterior elemente de conștientizare pentru ceilalți. Adică e lipsit de onestitate să înlocuim forțat bucuria cu tristețea când ce simțim este tristețe și este foarte ok și asta la adolescență se întâmplă de multe ori, mai ales printre băieți, da? În grupurile în care mișto să fii macho și tare și super rebel la vârsta asta, se întâmplă această înlocuire fortuită de emoții, lucru care produce o acumulare și mai mare de mânie și de neînțelegere, care explodează de multe ori de o manieră nu foarte sănătoasă, nici pentru cei din jur, nici pentru persoana în cauză. Mă uitam recent la, nu mai aduc aminte numele producției, dar era fix vorba despre doi colegi care lucrau într-o agenție de securitate, de fel de agenție militară. Și unul era foarte emoțional și plângea des și celălalt spune: eu nu plâng niciodată, dar mai fac câte un infarct odată la 2 ani. Știi? Adică înlocuirea nesănătoasă a emoției pe principiu trebuie să mă abțin, da, ne poate duce în situații în care supraîncărcăm capacitatea noastră de a procesa, iată, emoțiile. Sigur, e un întreg parcurs de evoluție pe care îl avem de urmat, astfel încât să putem să le transformăm. Da? Să le înlocuiește greșit, să le transformi conștient, e bine, de fapt. Și asta se poate face doar prin a ne simți în siguranță. Când dispare elementul ăsta de confort social, ideea că suntem în siguranță cu cineva, să exprimăm tristețe, clar va fi imediat tendința de a înlocui Asta.
Cred la că e foarte important, în primul și primul rând, să ne simțim bine cu noi și să ne recunoaștem aceste emoții prin care trăim. Apropo de asta, o să citesc un citat care mie mi-a plăcut foarte mult. Este al lui Carl Jung și spune: depresia este ca o femeie negru. Când apare, nu o goni, invită-o înăuntru, oferă-i un loc, tratează-o ca pe un oaspete și ascultă ce are de spus. E foarte interesantă chestia asta, pentru că atunci când conștientizăm că, nu doar că avem emoții, evident, dar când conștientizăm că trebuie să le și exprimăm, să le recunoaștem, și mai mult decât atât, să o facem și într-un spațiu care să ne fie acest spațiu de siguranță, unde putem să beneficiem de înțelegere, de empatie, de și chiar de ajutor în foarte multe cazuri, cred că atunci putem într-adevăr să ne considerăm maturi din punct de vedere emoțional.
Citam săptămâna trecută o carte recent apărută, în română nici n-a fost tradusă încă, Psychological, adică elemente logice despre psihologie, și ne anunță că trebuie să fim foarte autoindulgenți cumva în perioada asta și
mai ales în perioada asta
foarte atenți la ceilalți. Am găsit, este un loc în București care are numele ăsta, dar e inspirat dintr-un cuvânt englezesc, Sonder, care înseamnă capacitatea de a conștientiza când mergi pe stradă, efectiv, cu oamenii care trec pe lângă tine, care propriile greutăți și emoția pe care o ai, starea în care ești atunci când conștientizezi că tu mergi cu gândurile tale, dar toți ceilalți sunt elemente cu conștiință care cară traume, suferințe, bucurii,
niște sisifi avem așa pe lângă noi.
Exact, da, noi înșine împingând cu sârg la propriul
bolovan.
Asta e o formă de conștientizare care deși pare superficială, așa că e simplu să-ți dai seama că și ceilalți le-au pe ale lor, dar nu e chiar simplu.
Nu e chiar simplu. Adică și cred că e cel mai complicat de fapt sau cel mai complex este să conștientizezi că și ei au nevoie de sprijin. Și că te interesează.
Și sigur, nu o să poți să-l oferi mereu.
Evident.
Dar se spune că simpla capacitatea de a conștientiza asta te pune deja într-o poziție un pic mai liniștită și fiind indulgent cumva, adică înțelegându-i pe celelalți, ajuns să fii mai înțelegător și cu tine.
Ce frumos.
Ce ne sublinia cartea era că trăim vremuri tulburi. Da? Deci e publicată acum, în 2021, efectul pandemiei luat în considerare. Noi am fost în situație de alertă până acum. Adică a căzut bolovanul peste picior, s-a activat adrenalina și n-am simțit durerea. De acum se pare că se mișcă bolovanul ăla și ne trezim cu durerea aia infernală când avem un traumatism de genul ăsta.
Sau nu.
Și
unii
nu.
Da, unii nu.
Da, dar
unii
la nivel mai puțin, de majoritate întâmpinăm foarte multe nevroze, foarte multe anxietăți care au fost supralicitate de această situație și ce e de făcut nu e să ne complăcem în această situație, să, bai, uite, vine sfârșitul lumii, ci conștientizăm asta tocmai pentru a putea să ne exersăm această autoindulgență și indulgență față de ceilalți și capacitate de a empatiza sănătos, cumva, adică prin filtrul compasiunii, neapărat al empatiei, acelea care transferă tot cumulul de emoții pe care le simte celălalt și devii blocat. Da? Din compasiune poți să și acționezi spre binele celorlalți.
Și uite, așa tot la iubire ajungem.
Tot la iubire ajungem. Pe calea asta chiar mă bucur să pot să zic din nou eu cu cărțile mele, dar asta e chiar o recomandă ascultătorilor noștri. Este o carte scrisă de o autoare română tânără pe nume Laura Ionescu. Se cheamă Nu te găsesc pe nicăieri. Și este o carte scrisă de o femeie de acum, ajunsă la 31 de ani, care vorbește despre cum a fost să-și piardă mama de cancer la 17 ani. Despre trauma trăită în acel moment, despre felul în care a ajuns să se depersonalizeze prin faptul că nu reușea să conceapă de ce i s-a întâmplat tocmai ei lucrul ăsta. Sigur, parcursul e fascinant, cum trece prin terapie, cum acceptă moartea, cum înțelege că durerea nu înseamnă iubire, doar o perioadă, dar prin durere îți confirm că da, mă doare de ce am iubit omul ăsta, dar iubirea poate să existe și dincolo de durere, fix așa se încheie cartea. Și tot în cartea am găsit cel mai frumos citat despre iubire. Și spune că iubirea nu e să-ți sclipească ochii mereu.
Frutura și stomac,
da,
neapărat.
Da, toate miturile astea romantice. Iubirea este atunci când îți este bine. Iubirea e cea mai plictisitoare chestie uneori. Adică, pur și simplu, când iubești, îți este bine, iubirea stă în cafeaua care ți este adusă dimineața, în micile ritualuri pe care le ai cu cineva,
micile bucurii,
în faptul că vă uitați la un film și vă simțiți liniștiți. Deci egalul ăsta între iubire și liniște, uh-huh, mi se pare o schimbare de paradigmă extrem de sănătoasă, da? Pentru că asociem iubirea cu acel tumult, cu agitație, cu năbădăi,
vulcan,
da? Și năbădăile astea au fost atât de puternic promovate încât ajungem să tolerăm relații toxice pe fundul că da, mă,
dacă
da,
nu e cu tumult,
viață,
nu e bine.
E, cum adică? Dacă nu e geloasă, nu mă iubește destul, nu? Că eu, gelozie, o dovadă de iubire.
Nu, nu sunt de acord neapărat cu asta.
Da, eu zic ce se înțelege, știi? Da. Normal că noi nu suntem de acord. Gelozia e o dovadă de iubire, să fie așa mereu...
Și bătaia e o dovadă de iubire pentru foarte mulți oameni. Dacă nu o bați, mă iubește. Adică...
o atingere, nu?
Da.
Prin urmare, mie mi-a plăcut foarte mult asta că tot am zis că vorbim despre iubire, că iubirea e aproape banală, de fapt, și că e, înseamnă să fie bine. Uh-huh. Și atât. Să fie bine, armonie și liniște. Asta e.
Și cam ne lipsesc lucrurile astea, elementele astea care sunt esențiale. Lipsesc. Da, astea lipsesc din viețile noastre. Cel puțin în ultima perioadă am sesizat acut, inclusiv la prieteni, la cunoștințe, la oameni dragi. Dacă ne-am iubi în primul și în primul rând pe noi, dacă ne-am înțelege un pic mai mult, dacă ne-am cunoaște un pic mai bine, cred că am reușit să creăm și aceste, nu neapărat de iubire, raportul de iubire cu ceilalți, dar măcar de o afecțiune, de empatie, de înțelegere, de maturitate, de a nu mai reacționa impulsiv la orice fel de stimul exterior, așa cum o facem și cum se vede din ce în ce mai des peste tot. De la cel mai mic la cel mai mare. Și chiar asta voiam să te întreb, pe lângă cărțile tale minunate pe care le citești și pe care... Iată, am început să faci și schimb de cărți în ultimul
timp. Da.
Așa. Și mai mult decât atât, cărora le faci recenzii pe care le citesc, recunosc cu mare interes, îmi doresc să știu din podcastul nostru ce ți-a plăcut cel mai mult? Care a fost impactul celor 10 episoade pe care le-am creat împreună?
Pentru mine fascinant era când lucruri pe care ascultătorii nu le-au auzit, dar tocmai de astea le fac publice acum, momentul în care opream înregistrarea și la masă vedeam două chipuri, cel puțin, absolut contrariate. Da? Acel moment în care părintele și copilul se uitau unul la altul și spuneau, dar eu parcă n-am știut lucrurile astea despre tine și... E wow că a venit aici și că oamenii ăștia ne-au pus niște întrebări și că am aflat că tu crezi asta despre mine și că eu cred asta despre tine.
Mi s-a făcut pielea de găină.
Exact, momentul ăla de conștientizare era...
Foarte frumos.
E cumva dovada că oricât de multe am ști, uneori e nevoie să schimbăm cadrul, paradigma, macazul, perspectiva, oricum i-am
orice,
zice.
Da.
Și că contextul nostru, dincolo de lucrurile pe care le-am discutat, de ce a făcut, a fost un mijloc de empowerment, de un, să zicem,
am creat un
spațiu,
cadru, un spațiu sigur, da,
sigur,
da, exact,
în care au apărut, iată, din niște relații foarte stabil construite, solide, elemente de noutate, ceea ce pe mine mă uimea de fiecare dată și am avut un spațiu plin de iubire, da? Am avut părinți și copii, adică o relație indestructibilă până la urmă. Cum sigur că am explorat și părțile de umbră, e normal
alea
să vină la pachet.
În orice relație.
Și le conștientizăm și le vorbim, aceste nevorbite și tu o să duci în continuare misiunea asta de a vorbi nevorbitele dintre adolescenți și părinți.
Asta cu siguranță.
Pentru că sunt puncte asupra cărora, dacă ne mutăm atenția, vedem că, de fapt, devin mai puțin dureroase decât dacă le-am lăsat în întuneric. Și să treci așa cu un pic de lumină peste niște aspecte legate de cum am fost crescuți, de ce așteptări am avut care nu ne-au fost împlinite, de... felul în care unii părinți au recunoscut că au proiectat în copiilor niște dorințe pe care ei nu și le-au îndeplinit, sau felul în care niște părinți au expus convingeri foarte stricte despre... Mi-aduc aminte de Marian și de fiul lui, a fost absolut suculent episodul ăla, cu brandurile. Cum să amesteci Nike cu Adidas?
Exact.
Da, era...
deci asta e o greșeală fundamentală. Nu se poate așa
și
ceva.
Cum îi vedeam pe măsură ce vorbeau, că se schimbau la față, de conștientizau propria lor convingere atât de puternic creată dintr-un lucru la care, de fapt, nu ține atât de mult, știi? Dar suntem foarte mult în viețile noastre, din nevoia noastră de a eficientiza totul, de a face, de a vedea lucrurile făcute, rezolvate, funcționăm pe pilot automat. Preluăm convingerile care au ajuns cel mai ușor la noi, procesăm lumea prin filtrele cele mai la îndemână.
Nu neapărat cele mai potrivite.
Exact, încercăm să fim cât mai similari cu grupurile noastre de prieteni și din anturaj, tocmai pentru a nu suferi de o oarecare disonanță sau să riscă de a fi excluși de acolo. Și atunci, eu de asta spun și în coaching și să spui mereu întrebarea de ce? De ce mi se întâmplă? De ce fac? Și cum? După și aia, cum am ajuns aici? Prin ce? Care lucruri din mine au nevoie de asta? Și mai ales, tocmai asta, emoțiile, acum, dacă vorbim despre iubire, trebuie să vorbim și despre opusul iubirii și spunea Elie Wiesel că opusul iubirii nu este ura, opusul iubirii este indiferența.
Asta voiam să spun și eu, exact.
Iată, că nu ne-am adunat degeaba.
Absolut. Aici.
Indiferența asta e de fapt cea care ne apasă cel mai puternic buton al nostru, tocmai provenit din faptul că suntem o specie care depinde foarte mult timp de părinți, da? Homo sapiens sapiens are o perioadă de maturizare foarte îndelungată și cea mai mare frică a noastră este de fapt să nu fim luați în seamă, să nu fim văzuți. Da? De aici cele mai puternice traume apar în, de asta, da? Un copil preferă să fie bătut de părinte decât să nu fie luat în seamă de părinte.
Ceea ce este foarte, foarte trist.
E foarte trist de ambele părți, dar putem să înțelegem de ce e mai traumatizant asta, pentru că, până la urmă, când te bate, te vede. E o formă de interacțiune negativă, sigur, dar interacționează cu tine. Când nu ești văzut, este fix acea indiferență pe care
că doare cel mai tare.
Poți să o duci. De asta trăim în lumea sindromului SIN. Da? Mi-a dat SIN, care este mai rău decât să-mi fi răspuns du-te undeva, da?
Da.
Probabil mi-ar fi, uite, mă confruntă.
De câte ori am auzit asta,
ia, uite,
Doamne?
Și generațiile tinere.
Mi-a dat SIN, nu mi-a răspuns.
Indiferența asta a primit alte dimensiuni, a luat alte forme, dar ea e prezentă la fiecare pas. De asta cumva trebuie să ne întrebăm de ce și cum, pentru a ne desprinde de convingerea că un SIN este un atac, că cineva are ceva cu noi dacă nu ne spune pe moment toate lucrurile de care avem noi nevoie să fim conștienți, pe care vrem să le auzim. Și iubirea înseamnă de multe ori și răbdare. Da.
Răbdare și atenție la detaliile acestea care chiar fac diferența, pentru că noi am pus foarte mult accentul pe lucruri care pentru alții nu contează sau pe care alții nu le observă așa cum le-am observat noi în aceste relații. Și cred că este foarte important, mai ales în momentul de față, da, ok, vorbim nevorbitele din relații, dar și observăm aceste detalii care, iată, fac diferența în relațiile dintre părinți și adolescenți.
La tine care a fost episodul?
Mie mi-a plăcut foarte mult toate episoadele, pentru că am observat exact despre asta vorbim, da, despre aceste nevorbite, foarte multă dorință de a împărtăși cu ceilalți și acest cumul de lucruri strânse acolo, da, și dintr-o dată refulate aici la noi în podcast, într-un fel foarte elegant și foarte diplomat și foarte cu impact, spun eu, atât pentru
ghidat.
Noi cât și ghidat, da, atât pentru noi cât și pentru ascultătorii noștri. Recunosc că am așa o afinitate deosebită pentru episodul cu chinezul, cu Cristian Birta, cu Delia, na, și cu Alex, adică am așa cu Marian, deci sunt cu Noami, nu mai vorbesc și aș putea să povestesc despre fiecare, pentru că deja le știu pe de rost, să spun foarte multe lucruri. Ce mă bucură foarte tare este că am reușit să facem aceste 10 episoade împreună și că, sper eu, am început să ridicăm niște semne de întrebare la ascultătorii noștri și îmi doresc foarte mult să ne asculte în continuare și să fii tu invitatul preferat al podcastului din când în când, așa, când mai vii cu noutăți și cu chestii interesante de povestit.
Chiar pregătesc unul dintre articolele premergătoare pentru tezele pe care urmează să le susțin. Va fi un articol despre bullying la care am lucrat și pe care vreau să-l mai dezvolt un pic și să vorbim așa foarte punctat despre cercetarea, micro-cercetarea pe care am făcut-o despre acest subiect, pentru că e o preocupare constantă a părinților și a copiilor și Dacă, chiar dacă copiii nu mai merg la școală la fel de des, chiar dacă sunt în online, sunt metode de cyberbullying mai puternice chiar decât cele fizice sau întâlnite în spațiul școlii. Și o să mai apară pe parcurs tot felul de lucruri de astea pe care promit să le aduc și să le dezbatem aici.
Mulțumim foarte mult! Sunt absolut convinsă că vom avea teme foarte interesante, atât cu tine și cât și cu ceilalți invitați ai noștri. Vorba filmului, nu? Adio, dar rămâi cu mine, Andrei,
pentru că
avem multe proiecte în continuare împreună și relația noastră continuă dincolo de acest podcast. Eu nu pot decât să-ți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi, să-ți doresc foarte mult succes și putere și răbdare și multă iubire în tot ceea ce faci, că știu că ai suficient de oferit și de primit în egală măsură. Și să ne reauzim, dragilor, cu bine la episoadele următoare.
La fel îți doresc și ție, Corina, și o să fac această ieșire din cadru ca întotdeauna. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Până data viitoare, aveți grijă când vă dați ochii peste cap și rămâneți cu Corina Neagu și cu Valentin Dilță în continuare la podcastul care deja v-a expus cât mai multe lucruri despre nevorbitele dintre părinți și adolescenți.
Și desigur, puteți să ne găsiți pe site-ul nostru ochipestecap.ro.